Nesen Jēkabpilī no Daugavas aizsargdambja tika noņemta smilšu maisi un zeme, kas tur tika savesta janvāra plūdu laikā. Strādnieku rosīšanās gan nenozīmē, ka tūlīt sāksies dambja rekonstrukcija. Lai Jēkabpils būtu pasargāta no postošiem plūdiem, dambis ir steidzami jāremontē, bet darbu uzsākšanu kavē dažādi apstākļi. Viens no tiem finansiālie jautājumi. Kopējās dambja atjaunošanas izmaksas tiek lēstas vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā, bet līdz šim pašvaldības kontā nav ieskaitīta pat daļa no šīs summas. Skaidro Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars no Nacionālās apvienības.
Šim dambju pārbūves projektam tiek izstrādāti atsevišķi ministra kabineta noteikumi, tad finansējuma piesaistēja no Eiropas Savienības struktūra fondiem plūdu risku novēršanai. Un šie ministru kabineta noteikumi patreiz ir saskaņošanas stadijā. Mēs pie Eiropas struktūra fonda finansējuma tiekam nākamā gada janvārī. Ja, un patreiz ir stāsts par to, kā saņemt priekšfinansējumu projekta būvdarbu uzsākšanai šogad. Ja, un finanšu ministrija ir solījusi to, kad nu, dos mums iespēju priekšfinansējumu saņemt, nu, aizņemoties valsts kasē.
Finanšu ministrijā apliecina, ka vietvarai tiešām ir iespēja aizņemties līdzekļus būvdarbu uzsākšanai jau šogad, tikai tam nepieciešams domes deputātu balsojums, skaidro Finanšu ministrijas komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis.
Jēkabpils novads var saņemt ilgtermiņa aizņēmumu, izmantojot savu prioritāru aizņēmumu kvotu, 1,5 miljonu eiro apmērā. Vai arī pieprasīt īstermiņa aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu finanšu resursus līdz Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanai. Pēc Eiropas Savienības fonda avansa saņemšanas pašvaldībā var vēst šo īstermiņa aizņēmumu. Bet, protams, pirmais solis ir nepieciešams no domes, ka doma pieņem lēmumu. Jā, mēs dodamies ar lēmumu uz valsts kasi saņemt finansējumu dambi pārbūvēji.
Pašvaldība šobrīd secīgi pilda visus uzdevumus, kas jāveic, lai varētu sākties būvdarbi. Viens no procesiem – būvprojekta izstrāde – atpaliek no sākotnēji plānotā termiņa par aptuveni divām nedēļām, jo bija radušies tehniski sarežģījumi. Tāpat nācās pārprojektēt dažas nianses, jo ar diviem blakus esošo zemju īpašniekiem neizdevās panākt saskaņojumu par būvdarbu veikšanu viņu teritorijā. Šobrīd projektēšana tuvāko dienu laikā būs pabeigta, un pašvaldībā pauž cerību, ka izdosies projektu saskaņot ar atbildīgajām valsts institūcijām līdz jūnija beigām. Tomēr jāņem vērā, ka vēl jāveic būvdarbu iepirkums. Sākotnēji no valsts puses tika saņemti solījumi likvidēt birokrātiskos šķēršus, tomēr iepirkuma procedūrai būs tādi paši noteikumi kā citiem projektiem, uzsver Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis.
Tā nevar tā, ka Jēkabpils novada doma izvēlēsies. Nu, mums šķiet, ka šīs būvnieks būs piemērotāks, un mēs attiecīgi ņemam šo. Te ir jāietvara, protams, visi konkurences nosacījumi, un caurspīdīgumam ir jābūt, un maksimāli, lai šie nodokļu maksātāju līdzekļi tiktu īstenot efektīvi un liederīgi. Arī šajā konkrētajā gadījumā.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Stars uzsver, ka ar to jau bija jārēķinās.
Solīt jau ir viegli, jā, bet nu, mēs rēķināmies ar to, ka tie šķēršļi ir un procedūras mums ir jāievēro un pēc tam par viņām arī jāatskaitās.
Ja apstākļi būs labvēlīgi, tad Jēkabpils dambja rekonstrukcija varētu sākties augustā. Lai gan līdz ziemas sezonai varētu būt paveikta tikai neliela daļa iecerēto būvdarbu, novada pašvaldībā sola primāri izdarīt tos darbus, kas nepieciešami, lai aizsargdambis varētu izturēt nākamo ziemu un pavasari. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.